Ассаламу алейкум, радио тыңлаушы ихласпентлер. Сезлер менен және радио толқынлары арқылы дидар көрісіп тұрғанымыздан миннәтдәрміз. Хөрметлі тыңлаушы достар, келің бүгінгі естіруілеріміз арқылы балаларымыздың рухи өсуі хаққында біраз сөйлесеміз. Ең алдыменен соны айтып өтуім керек. Балалардың рухи өсуі үшін, һәм олардың өміріндегі өз орнын табу үшін жасы үлкенлердің үлгі болуы ахамиетлі рөл ойнайды. Һәрбір бала жасы үлкенлердің өмірінде жасауына қарап, өмірінде өзлерін орнын белгілейді. Ата-бабамыз бекарға айтпаған, құс ұясында көргенді қылады деп. Келің, құрметлі жас үлкенлер, бір сұрау үстінде бас қатырып көрейік. Біздердің Құдай менен бірге болған өмірімізде балаларымыз нелерін үйреніп атыр? Әлбетте, егер һәрбір атаны өз шаңырағында Құдай менен болған қарым-қатысын дауам еттіру керек. Себебі айырмаларымыз ойлауымыз мүмкін. Рухи өмір тек ибадатханада деп. Ибадатханаға бару өзліксіз дауам ету керек. Балаларымыз біздердің Құдай менен болған беккем қарым-қатынасымызды көру керек. Ілажы болса, қар күні өз үйлерімізде шаңырағымыз бенін Құдайды айғыслауымыз керек. Бұл болса, балаларымыздың рухи өсуіне үлкен жәрдем береді. Балаларымызға Құдай менен сөйлесуді, яғни дуа етуді үйретуіміз керек. Дуа һәр бір балаға Құдайдың құдіреті хақында, һәм ол бір уақыттың өзінде һәммә жерде бола алуы, һәм өз перзентлерінің дуаларын естуді үйретеді. Һәрбір бала Құдайдың нелерге қадір екенін жақсы білуі керек. Балаларға егер өмірімізде қандай да қиыншылықтарға ұшырағанда, Құдай менен қалай шешуіміз керектігін үйретуіміз керек. Соның менен бірге Құдайдың жәрдемін алғаннан кейін миннәтдаршылық дуаларын да үйрету есіңізден шықпасын. Бұл һәрбір бала, һәм жақсы үлкенлер үшін де ахамиетлі дуа десек те болады. Себебі осындай дуалар арқылы тек қана балалар, бәлкім жасы үлкенлер де Құдай нелерге қадір екенлігін, ол біздерді қаншалар сүйуін, һәм біздерге болған мехрибанлығын көруіміз анықрақ. Әлбетте балаларымызда рухи өскенде сұраулар пайда болады. Сондай уақытларда ілажы болғанша һәрбір сұрауына ерінбестен жауап беруге харекет етің. Білмегенлеріңізді кейінірақ біліп әлбетте жауап беретініңізді айтып өтің. Бірақ берген уәдеңізде тұрың. Себебі перзентіңіз қашан болса да сол сұрауды сізден сұрайды. Балалар тарапынан берілген һәр бір сұрау олар үшін үлкен ахамиетке ие екенін естен шығармаң. Сіздердің берген жауапларыңыз өмір бойы олардың пікірлерінде мөрленіп қалуын ұмытпаң. Бұл болса, һәр бір жауабымыз туры һәм анық болуы керек дегені. Құрметлі радио тыңлаушы ықласпентлер, балаларымыздың рухи өсуі үшін тым бастан дуа етуіміз керек болады. Балаларыңыз үшін және бір ахамиетлі нәрсе, оларға сіздің сүйіспеншілігіңіз керек. Барлық уақытта перзентлеріңізді қолдап-қуатлауды ешқашан есіңізден шығармаң. Құрметлі туысқанлар, осы жауапкершілікті қызметте еміз бізлерге сабырлық берсін деп, сіздер менің ендігі естірулерімізге дейін қошласып қаламыз.